kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa hambataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ce'en.
Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furmaata karaa nagaa akka argatuuf hawaasaaleen Oromoo biyya alaa keessa jiraniif dhaabbati ollaa jedhamu gaafatanii jiru. Xaliyaan karaa ollaa torban darbe ba'e kun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf waraana bilisummaa Oromoo ABO'f ajajaa olaanaa akka ta'an kumsaa dirribaa yookaan jaalmarroof akka ergamu adde seenaa Jimjimoo daayireektarri waliigalaa ollaa beeksisanii jiran. Dhimma kana ilaalchisee jaallanneen qaamota dhimmi kun ilaalu haasofsiisuun gabaasi qindeessite kunooti.
Ollaaf daayireektara waliigalaa akka ta'an adde seenaa Jimjimoo waa'ee qabiyyee xalayaa ergamee gaafadhee akkasumaan jedhan.
Oromoon carraa kana fudhateetiin naga yoo buusee Oromoodhaafis akkasumas biyya Itoophiyaatiif gaafa Afrikaatiif illee gaarii ta'aa kan jedhu qotee bulatu harki guddaa. Uummanni keessaa torri guddaa qabsoo kanatti waraana kanarratti kaffalaa jira. Kanaaf nageenyi dhufuun warra lamaaniif qofa osoo hin ta'in uummata keessattiyyuu ammoo uummata nagaa hedduu kanarra akka du'aa jiru. Qabeenyi isaa sabbamaa jira, manni isaa gubataa jira, shamarran hundeedamaa jirti, namni seeraan hidhamee manidhaa keessatti irraanfatamaa akka jiru, manidhaa keessatti dhukkubaan akka malee yakkamaa akka keessa jiru otoo koortiin gadhiisachitti kaafee. Akkasumas immoo kara seera ala akka ta'e namni akkuma yeroo barbaade hidhamee yeroo barbaade gadhiifama. Kunniin marti uummata nagaa irratti deemaa jiru olaanaa bilisummaa Oromoo kan bosona keessa qabee qabatee deemu osoo hin ta'in nama nagaa ka qotee bulaa ka barataa jiru uummata kanatu kaffaltii guddaa kafalaa jira. Kanammoo waan barruudhaan yeroo hedduu torbee torbee irratti itti barreessinee gadhiisnu waamichi keenyayyuu kan hin ta'aa jiruuf sagalee warra sadii taaneeti sagalee nama biraasu hin ta'in.
Mootummaa federaala Itoophiyaatti waajjira koominikeeshiniif deetaa ministeeraa akka ta'an obbo Kabbadee Deesisaa waa'ee marii karaa nagaa kana gaafatamanii akkas jedhan.
Lolli kamuu qaamni hidhate kamiyyuu karaa nagaatiin qawwee isaa lafa kaa'ee gaaffii isaa dhiyeeffachuu qaba kan jiru mootummaan ijjannoo qaba. Isa kanaas immoo irra deddeebi'ee mootummaan caasaa mootummaatiinis abbootii gadaatiin haadholii siinqeetiin. Kadhachaatti kan ture qaamni kamiyyuu biyya kana keessatti qawweedhaan jijjiiramni dhufuun jiru jedhee mootummaan amantaa guddaa qaba. Isa kana qaamni fudhanne immoo yoo jiraate olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan rakkoo namni biyya kana akka furamu kan yaadamaa jiru. Karaa nagaadhaan gaaffii qabu dhiyeeffatee qawwee lafa taa'ee uummata keenya dararuu keessaa gara karaa nagaatti akka deemu mootummaa yoo balballi sabanaadha. Waan addaa garee wayii baasee fi qalaa barri'aanii waan jijjiiramu waan dhufu akka hin kan hin hubattu ani xalayicha fillaallee xalayaan qaqqabis hin jiru xalayaan nuti ifachiifu naannis hin jiru jechuudha.
Warri mootummaan shanee jedhu yookiin waraana bilisummaa Oromoo fi hin jedhani lafa qaamni sadaffaan jirutti dubbanna waan jedhan qabu.
Qaama sadaffaa qaama afaffaa waan jedhamu hin jiru namni karaa nagaadhaan qabsaa'uu barbaadu biyya kanatti karaan saafanaadha. Waan warra kutuu hin qabne qaamni waraana kana gaggeessaa jiru nama ajjeessi balaa ga'u malee kan eenyuun akka hoogganamu waan ifatti beekamu jiru. Yeroo tokko tokko waliin makuutu jira. Filattoota amma jiran kanaa fi ABO waliin makuun sirriin itti ABO jechuun warra kaleessa gaaffii Oromoo bu'uura irraa qabatanitti Oromoodhaaf gatii kaffalaa turaniidha. Isaan immoo har'a mootummaa waliin gaggeessaa jirra. Maqaadhaan waamuu warra dandeenyutu jira. Akkasumas immoo karaa adda addaatiin uummata isaanii biyya isaanii deeggaraa kan jirantu jiru. Maqaa dhaabbata kanaatiin kan nagadu irra baay'eetu jira. Qaamni hidhate kamuu haa ta'u maqaa fidhaa qabaatu uummata nan qabsaaf jedhu fituu dhiisee karaa nagaan galee gaaffii isaa dhiyeeffachuu akka danda'u nuti qaama sadaffaa fi afaffaa waan jedhamu kana miti kan ilaallu.
Dhimma kana ilaalchisee deebii mootummaa bulchisa naannoo Oromiyaa argachuuf gara waajjiratti gaafatamaa kutaa koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bilbilaan argachuuf carraaqqeen irra deddeebee taasise milkoofne. Garuu obbo Haayiluun dhiyeenya kan gaazexeessotaaf ibsa kennan irratti dhimma Oromiyaa keessatti nagaa buusuu ilaalchisee akkas jedhanii turan.
Humni kun ajandaa siyaasaa kan hin qabne kan walii hoogganan. humna kasih ujini mutum mantai dapat fundan laut. Humna binti nae raku umaji wante karana gan arka kakilat. Malah humna walinta ame Maria tamuntis sebagai kakana rendi. Bergegota karado guran humna kanati makaman karana gata kadiban jar solimbia bosingada adolin singke ibadat dagurani. Bergegoni bayin karana gata dilani juru atau malah amnas humkun. Lamilena garat itu ia fateh, buralim somarat itu ia fateh, yeronim kita ketafsir su mulat ajaran tu, kumis akak format argat, karan naga, awam cipta sifatnya sun, dinan, mutuman ulan tu masih rakap cipta jalan, asalnya kini anak nukinya kufa sotontan, rayan itu sabijas, operasi ni kabel lah, thasi sajira kananis terkamfiwan gara gara furatamaniru, terkamfiwan naga naga furatamu, cimete itu fufaja.
Gama kani presidenti motumma bulchisa nanno Oromia Boshimallis Abdiisa giddu dabrekan televiziona OBN wali gafiw deebi gaggeessani erga jijjiiramni argame as rakkoon Oromoo qawween hiikamu yookaan furamu akka hin jirre ibsani gaafiin Oromoo deebiin argatiin jiru yoo jiraates hojiif gochaan agarsiisuu barbaadaa jedhan garaagarummaa yaadaa yoo jiraate mariina hiikamu. Oromia keessatti rasaasni tokko akka dhukaa'u mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa hin fedhu jedhan Oromoo gidduutti dhiigi akka lola'us hin barbaannu kanaafis jedhan.
Nagaa Oromoo fidataanaan waan barbaachisu hunda gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'a. Hiikamus hin danda'ama jennee tamanname.
Sanaan ala waan jiruuf garuu qaamni nageenyaa kan federaalaas ta'ee naannoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu itti fufaa jedhan. Gama kaaniin. Waa'ee xalayaa ergamee kan akka gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan idil-addunyaa obbo Odaa Tarbii yaada kennaniin.
Ibsa san argineerraa jalqabaas kaka'umsa akkasii daasiraa keessa arguun baay'ee nu gammachiisa. Namni uummata isaaf yaadee inishitivii akkasii kaasuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Garuu akkasuma osoo jennuus waan tokko sirriitti akka uummanni isaaniif galu kan ibsu barbaannu. Nuti karaa keenyaan nagaa takkaillee dinne hin beeku. Ibsa adda addaarraa argamuu danda'ama. Kan nagaa sababa barbaadaa jiru nu miti sirnichi. Kun hubatamuu qaba jalqaba. Itti dabalee immoo nageenyi inni jedhamu nageenyi akka milkaa'uuf akka turuu fi akka ittiin marii seenan jira. Marii otuun seeniin dura confidence building measures yookaan afaan Oromootiin. Waana walamantaa nu gidduu guddisuu danda'u wanta akkasii duraan godhamuu qaba. Sun maal akka ta'an yeroo adda addaa ibsineerraa ammuma itti dabaluu fi jalqabaa fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamu. Paartiin siyaasaa akkuma mirga isaanii Oromiyaa keessa socho'u itti dabalee dhukaasni ulaagaa tokko malee akka dhaabatu. Qaamni walaba kan ta'e sadaffaan akka dhiyaatu yoo marii sana seennee walii galtee tokkorra dhufne walii galteen sun akka milkaa'uuf haala kan mijeessan amma malee booda gaabbuun hin ta'u gufuu ta'e nageenyaa fi sirnichumadha. Sirnichi yoo barbaade dhuguma Oromiyaan nagaa barbaada. Uummanni Oromoo rakkataa jira. Dararaa adda adda argaa jira. Kanaafi kun haa dhaabatu nageenya sun dhugaa yoo barbaade waan inni gochuu qabu illee beeka. Garuu kan nuun argaa jirru kan xiqqoo tokko gaaffii nutti ta'u yeroo yerootti sababa adda adda baasu. Waboo kam wajjinii mari'annaa? Waboo sadiitu jiraa? Qoqqoodameera maal goonaa? Maara kunii akka waan isaan nageenya buusuu yaalanii eenyutti dubbannaa jedhanii waan wallaalanii.
Hordoftoota keenya keessummoota koo mara galateeffachaa kana har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya gara qophiittaa nutti ennaa ceenu immoo naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaan bu'uusaarraa kan ka'e sodaa tokko malee bakka bakkatti socho'aa jirra. Hariiroowwan hawaasaa addaan citanii turanillee iddootti deebi'aa jiru jechuudhaan jiraattonni godinaalee Kamashiif matakkan hammi tokko dubbatanii jiran. Kana laalchisuudhaan Naakur Malkaa Torbee gabaasni erge kunoo.
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጅራታ መጋላ ካማሽተው ከዱበተን ኦቦሰን በታ ተፈራ ነጋን ፎያና ንቸከይ ሰጥ ያርገሚ በቃ በከትሶቹ ዳፍከንደን ደስ ሲሰተው ሰገለ አሜሪካ ተመንጅሩ
ሰላም ከወረደ በኋላ ሁን የዲምስ ትራሱ ምንባል ነገር አይታይም አይሰማም
አከጉድና ፋና ኪኝት ኤርገ ነጋን ቦያስ ረኮንጅሩ ሰገሊን ዱካሳል ለጋሚን ቤኩ ለምንስ አከፈለት ሶቹ ደንዴ ጅራ አመ ኡመስኒ ገረምሶ ማትከለየ ጀቹን ዱበተን
ጅራታን ጎድነ መተከል መጋላ ግልገል በለስቶኮስ ገመይሳኒቲን ሀሪሮውን ኡመተግዱት ታስፈማትሮን ከናንዶ አዳንጭ ተኒቱረን እትሁፈኒሩ ጀቹን ይፍሱ
ረዳት ፕሮፌሰር አስፋብራ ከግልገል መምራን ትብርስ ኮሌጅ ነው ማስተምረው
ፕሮፌሰር አገርጋር አስፋብራ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ተግልገል ተንበርሲሳ ሃሊ ነጋ መተከል አመ ሰለርካ ጋሪ ወጅራ ግዱ ከናገረ አና ዲባቲ በከረኮን ነገኛ ዙሪ ረቂን ዙሪ ሐዋስኒ ወሊገልቴ አንጅራ ታጅራ ከነቦደ ዋይወል ደብዴን አገኙ ነጋ አንጅራ እናጅቻጅሩ ጭለረቄ ገመዴን ኡፌ ሁንዱም ተሰድራኒ ቱዋንጋቤ አመ ጃለላ ወሊንጅራ ታጅራ ሰገሌንዱ በኮቲ አጊሱኩን ከነ ወልድርጎሚ ስፖርቲ መጋላፋዊ ከሰተደን ሲፎማጅሩ ኩኒስ ወጎታ ፉርከይሰት እሰጀልቀባቲ ለምን ገመቹ ላንወርዶ ፋጅራ ጀቹን ዱበተን
ኮሚሽነሪ ፖሊስ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሃሩኑ መርገመይ ሳኒቲን ኤርገ ፍለቶሲ ሞቱማና ንቻውጅን ወሊገልቴ ነጋ መለተይ ሰኒ ሰይነን ያስ ድጅረሙት አርገመኒ ሉጀረን አከስቴሱ
የብሄንን ታጣቂዎችና ጎዲን ታጣቂዎችን መንግስት ባደረገላቸው ትሪ መሰረት
ፍለቶሲ ጉዴኒስ ቤኒን ኤርገዋ ሚቸነጋ ሞቱማን ታስሴ ሲመተኒ ሰይነን ያስ ኮንቶ ተፎያን ሄዶት ድሩ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናኑ ይተሰገለን ዱካሳቶ ኮሌጅ የሰጥን ነጋም ለተይጅራ አጀቻፍ ቡቃቲን ስኩቱማት አባቴራ ወጀሌም ሶማ ከናንዱራ አዳንጭ ተኒቱራሊስ እትሩፈኒጅሩ ጀቾን ዱበተን
ኮሚሽነር ሃሩን ዳንዲወን ከናንዱራ ዳንዲወን ኢጃስቲሳኒ አዳንጭ ተቱሬ እትሁፉ ዱበቹዳን ሶቺንጌ ጅባ ከናንዱራ ኤጉም ሰውኖተ ሞቱማቲን ታስፎማቱሪስ አባቴራ ጀቾን ዱበቱ
መንገድ ሲከፈቱ በጥርያ ጀምሮ የነበሩ መንገዶችን በአሁኑ ጊዜ ፕሬስራቸውን
ሄሮዳን ሊበደም ዳንዲ ቦና ከሱማኒ ወሶኑ ጀተሚና ፌቱሬ ኮንትራክተሮች ንትዴቪያን የውጀታጅሩ አሶሳ ካማሺ አሶሳ መተከል ከናንዱራ ኤጉምሰ ሁምኖተ ሞቱማቲ መለሶቹን እንደንዳም አመገሩ ኤጉምሰ መለዴ መማጅራ ኮንትራክተሮች ንደልደልቶትኒ ጅራቶትኒ ለሞኒ ከነምብሮ ወጂገራ ገራፍ ገረነ ጥፈኒስ ዋምበርባደን ሐላኑ ጀተኒ አካታት ዲቬንቱ ጅራ ጀቾን ዱበተን
ሐሊነጋ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰጥ ሙለቴ አከተፉፉፍ ኡመተወሊን ሆጀታ ጅራ ከንጀጠን ኮሚሽነርቺ ከይሱማ ተጃጀለ ፖሊሲ ሐዋሳት ይፍጥ ይፈኖን ከነው ዱበተን ይጅሩ
ከመዋቅር አንጻር አብዛኛውን ቀበሌዎችን የፈረሱበት ሁኔታዎች ናቸው የነበሩ
ጃሳሞቱ ማቲ ወልቀበቴ ጆተሰደና ፍረንደርቢል ገንዶስ ኒዲ ገመኒትረን ተጃጀለ ፖሊሲ ሐዋሳ ኮሚኒቲ ፖሊስ ጀልቀመን ጅራ ኦጌሶስኒ ተጃጀለ ኤክስቴንሽን ይፈያ ቆና ፊቢሻኒስ ከሱማ ሀንገገንዳት ሰይነን ይጀታጅሩ ኡመተፋነ ወሊገልቴራን ጀተማይ ሙጅራት ሆገንቶት ሊኦላኖ ሀመ ሆገንቶት ሊኦላኖ ናንቻ ከዲቦኒ ኡመተሌ መሪሳጅሩ ጀቾን ዱበተን
በሴንሶተ ወራክሰ ዲሞክራታ ኡመተ ጉሙዝ ቡሁደኒፊ ወራክሰ ቢሊሱማ ኡመተ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በሄነን ኡጂኔገር አገራረት ቦባሱዳፍ ሀሊም ጀታጅራጀቾን ዱበተን
ከዚህ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ታይዘው አብዛኛውን በሳዚህ በማያድን
ጨራውጂ አወልቀበቴው ጀልቡዳ ደልደላ ቁናፍ ከኔም ብሮረቲ ጉርማኒ ሆጂት ሴናጅሩ ነሞስቲ በርኖ ተቀምና ዲግሪ አከስመስ ዲፕሎማ ቀምና ጀደን ፍናንድሮ ሆጂ ኬሳስ ባኒቱረን ይሮማከን ዴቪያኒ ሆጂ ገለኒጅሩ ጀቾን ዱበተን
ሩታን ወራሰ ዲሞክራታው መተጉሙዚ ፊ ይደጉድቻ ትትጋፍተማ ዋጅረ ሂርማናው መታናኑ ቢሻንጉል ጉሙዝ ኦቦግራይን ጉደታ ሰውበነጋም ቦይ ሆጂ ለሚሶማ ጀተማጅሩ ጀደን
ይፍሰኒጅሩ
አንጣራዊ ሰላም ሳይወር ሙሉ በሙሉ ሰላም ወርደዋል ለማት እስካሁን ድረስ
ነጋፎያው ሶንታን ነጋን ጎቱማን ቤሻንጉል ትበይጅራ ከመሚሶማን ወልቀበቴ አና ሴዳሊፍ ካማሽ ከወልቁንም ሲሱዳን ዲምቦና ወጀተሜ ጥሙራ ሜጅራ ይጠቶስኒ ገመነጋቲን ሴነን አከውጂ ቆና ረቲቦባኒፊስ ካማሽቲ ትራክተሮስኒ ቁዳም ፈመን ይጅሩ መተከልቲያሞ ከናንዱረ ትራክተሮስኒ ቁሰቲ ፈመኒ ሴነን ይጅሩ ጀቹን ዱበተን
ወጎታ ፍረንደርበን ከይሰት ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ታሊላ ወራ ወተማትሮኒ ነቦት ኒሄዱነ ጂሰሙፍ ከነን ኩመን ኢባል ለካመን ቀይሳኒ ራቡቀው ሞቱማን ገመይሳቲን ከነን ቀይ ራቡቃን ገረቀይሳኒ ትዴ ይሳጅራቹ ኢፍሱ ገባሳቱን ከኛ ኒያደ ሰማ ሰገለ አሜሪካስ ናኮር መልካ አምቦራ
ፋውንዴሽንን ሀጫሉ ሁንዴሳ ጅራቱ ተጎድነ ቦረና በላሁንገን ሚ አመኒፍ ገርጋር ሰታሰሱ ቤክሴጅራ ሀቲ ወራ ሀጫሉ ሁንዴሳ አድፋንቱ ደምሴ አበጥጭ ቦለ ቢሻኒፍ ገርጋር ሰሚን አንያታ ወራሁንገ ሚዳማኒፍ ጉማቹ ሂንቴ ሰበባ ሁንገቲን ኡማኒ አችጅሩ ጉዳ ሚዳሙሳዱ በቴጅርቲ ገልሞ ዳዊት ነሞተ ኡምፋን ገርጋር ሰቅንዴ ሰኒፍ ቃማሞቱማ ሆጂን ገርጋር ሳኩን ኢላለቱ ዱብሱን ገባሲ ኤርጌቱር ኩኖ
አደፋንቱ ደምሴ አቶራ አርቲስት ቻሉን ዴሳ ድልበተደርቤ ፋውንዴሽን ነጫሉን ዴሳ ጉድነቦርናቲ ነሞተውንገ ሚዳማኒፊ ገርጋር ሰታይሱ ቢኦኤፍኤም ቴጅርቲ
ወሊገለት ካርዋም ኦንጌ ዳንካንከኤ ኡመተ ሳብራጬ ነው ቶጅራቲ አካታይ ሚጣበቱ ከሮራ ሳፊካዮ ሳነንዴ ጋዋንደስ ፕሮጀክቲ ተከንቀበጤ ዴኔቱሬ አናኒኦ በኩሉ ጎማ በከጀዳሙቲዳ ካኒን ሁጀቹዳ ያዴ ወጂ ካን አከንሰሊት ቶጀዱ ፋከንቲ ፉፉ ካነጎዴ ኩመላ ኢንፋጀአማ ኢሳንጋፈ ኤሮድራቲ ፊዛጋፈናን ኒ ኢትዲኤምኤን ወጀነናንጀዴ ኢሰራ ደርቤሙ ነሞን ሄዱን ፕሮጀክቲ ከነከይሰቲ ሾረ ጉዳ ተበተንጅሩ ማሊፊ ፋውንዴሽን ኢናጀደሙ ድራንድርሴጋ ኦፎማቴቲ ቀሽቴው ከን መነኬራ ባስቲ ከነጀቶቱ እንደይን ኡመቱ መራፉቴ ኡመቱ መትከን ዴብስቱ ዋንተኤ ከናፊዩ ነሞተ ሄዱ ተሾረ ሄዱ አጭዴስካ በቻጅራ ፕሮጀክቲን ሱን ኢንዲግራሽን ገራን ነሞታ kuma kudashani saf gargar am isandu tifayedama inna lati de wantin arge duratti si kafira magala tokkota ubqani warrechu jiran bayi garas nyata si gele harra jiru ke male boru wantanin beg wante projecti la mafasa sanaka kanini dabale warra bordikos wajina sae dubluk bakajedamu nyata guyato ko guyala motonyatin busta bishangaru guyato ko todo jinolu ndande su wante f kanaf achitti project ila mafakaba dira projecting genya sala gari andenira
bolle bishani ana miwotti tajajile kenu jelqabe kanatis dabalata gargar seminanya tata isu kandubatte addefantun alliu manni honge miida me kesijiru baaye ulfata da jetti
wantan argiratti baaye gaddeba nyata guyato ko guyala maf kantau da kanama kinu dande so kanimo e su dande daru furmani barbaati sa furmani tifushin sakabu kana ummani amadanda itti ummata borana doka dabatun jeda itti dabalata limo motumani oto hubate lale wanu jechu qabo ajitto jete malifi ummata kenyada kana fiyu oto gara sanatti lalani formata itti fufin sakabu yero dafoto tani wanta itti fufin sakabu to jetani
alake jaldesa dalata gudna borna biye turki jiratu da Deenya kana dhuunfaa dhaanii warra gargaarsa walitti qabee booranatti namoota hongeemmiidhe gargaara keessaa tokkodha. Gargaarsi dhuunfaa namootni warra hongeemmiidheef taasisan ammallee qindoomina barbaachisaa jedha.
Waggaa lamaan dura akkasuma Oromiyaa cufa irraa gargaarsi kunii booranaaf booramee ture. Ammallee cufa ta'uu sana waan hin beeknee fi gargaarsi bifa tokkummaa ta'een deemuun jiru garuu ammaan tana karaa yuunivarsiitiin booleni. gargaar sigaari deemu jira karaa daldala deemamu jira inni kun jabaatee of deemame ummat kana elkaan bararuu ni danda'ama gama kaaniin ammoo haal qindaawa ta'een mootummaan labsii hatattama labsanii gargaarsi kun guutuma guutuu bifa qindaawa ta'een kallattii dhufirraa ummata lubbuu ummata kana kan bararuu irratti yoo fuulleeffatame gargaarsi cufa dhufuu danda'a jechuudha.
addifaantu damistee ati warra aartistaa caalu ammas faawundeeshiniin maqaa caalu hundeessaan hundaa'e qaamolee hawaasaa waliin ta'uudhaan tumsa gargaarsaa warra hongee miidhamee fi warra kaaniifis taasisuu itti fufaa jechaan biyyoo ittiin jirti. obbo Beenyaa Dureessaa buusa gonfaa oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. amma namoonni miiliyoona 3 ol oromiyaa keessatti hongee irraa kan ka'e rakkoof saaxilamanii jiru jedhan. kanneen keessaa mootummaan naannoo oromiyaa mootummaan feederaalaa fi dhaabbileen dhuunfaa kaanis gargaarsa dhiyeessuudhaaf akka itti jiran dubbatani jiraattonni akkasumas dhaabbileen dhuunfaa naannoo oromiyaa keessatti tumsa warra hongeen miidheef akka taasisanii fi hojiin qindeessuu itti jiramaa jedhu.
yeroo akka kanaatti hin gurmoofne ture qaamni adda addaa uummanni karaa godinaa gara godinaatti akkasitti walii birmatee deeggarsa kenna amma riisoorsii sana seentiraalaayizii goone gara tokkotti finnee. karaa tokko akka deemu goone sadarkaa aanaatti hin jira sadarkaa godinaa sadarkaa naannootti hin jira riisoorsiin jiru kun hundisaa walitti qabamee akkaataatti deebiin itti kennamu bishaaniif fayyaaf nyaataaf isadha akkasumas immoo yeroo dhiyootti nuyi akka waliigalaatti dikileerii kan goone jira booranni gargaarsa guddaa barbaadan jiru siviil soosaayitii federaalaa neeskoon jedhamu akka naannoo oromiyaatti ni jirta jiran hundinuu mootii qabeeyyiirree galanii deessu garuu akka danda'an waan kanarratti torbee madarbitan keessa waan hojii akkasiis hojjenne irra riisoorsii guddaa mobilai gochaa jirraa jechuufi.
Obbo Beenyaan gama buusa gonofaatiin inni walitti qabamu saganteeffamee kan gaggeeffamu ta'uu dubbatanii isattis dabalata akka qaamoleen hawaasaa fi dhaabbilee dhuunfaa akkasumas immoo jaarmaaleen namoomaa birmatanii fi yeroo barbaachisutti waamicha addaa akka taasifamullee dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarra.
Wal-dhibdee mana amantaa Ortodoksii mariidhaan furameera jechuudhaan gareen abbootii lamaanii waloodhaan ibsa baasanii turan. Kanarratti gabaasa giddugaleessa torbanii Tsahaayee Damxoo ergitee turte kunoo.
Wal-dhabdeen abbootii amantaa waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa gidduutti uumamee ture mariidhaan akka furame manni amantichaa ibsee jira. Ibsa waloo kaleessa baasaniin dhimmoota irratti waliif galame keessaa manni kiristaanaa gaaffilee afaaniin walqabatanii ka'an deebisuudhaaf hojii eegalte cimsitee kan itti fuftu ta'uun eerameera. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti paappaasiin kutaa lallaba Shawaa Lixaa Wallagga Bahaa fi Horra Guduroo Wallaggaa Abuna Naatnaa'el qabxiilee waliigaltichaa dubbisaan akkasiin dhiyeessaniiru.
Kibba kana qormaata mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame. Abbootiin gama lachuu jirru walagarreen marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa faffaca'u jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne. Oromiyaa fi naannolee birottis gaaffileen afaaniin tajaajilaan ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne. Gurraan dhala 8 bara 2015 marii gaggeessineen walgalteerra geenyeerra. 1. Naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajiltoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu. Kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu. 2. Oromiyaa fi naannolee birottis manneen amantaa tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu.
Qabxiin kan biraa marii kanaan waliigalteerra gahameera jedhamee ibsame dhaabbilee leenjii Oromiyaa fi naannolee kanneen birottis akka babal'atan kan jedhuu fi dhimmoonni biroos ibsamaniiru. Abuna Naatnaa'el dhimma kanarrattis dubbisaan waan dhiyeessan qabu.
3. Oromiyaa fi naannolee birootti kolleejjonni giddugallii leenjii akka banaman kana dura kan hin jiranis akka jabeeffaman akka godhamu. 4. Kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkoposaatii afaan Oromoo beekan gahaan wayita wal harkaa fuudhinis qeesota gaggeeffamu akka muudaman. 5. Liqaana paappaasonni 3 eebbifamoo Abbaa Saawiroos, eebbifamoo Abbaa Yoostaatiyoosii fi eebbifamoo Abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi gulantaa qeesummaa isaaniitti akka deebi'an. 6. Abbootiin abbootota 3 kanaan muudaman gulantaa qeesummaa duraanitti haa deebi'an. Isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu sinoodosiin akka muudaman taasifama. 7. Dhimmoota bulchiinsaa ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawan jiran qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina.
Ibsa waloo kana keessatti kan irratti waliif galamee jechuun kan ibsame keessaa tajaajilli mana amantaa keessatti kennamu daran jajjabeessuun dhaloota dhufutti akka darbuuf cimnaan ni hojjetama kan jedhuu fi hojmaata mana amantichaa sirreessuun hojii xiyyeeffannoo argatu akka ta'e dheerameera. Wal-dhabdee mana amantichaa keessatti uumame wantoota dhaadhessan irraa fagaachuu miidiyaaleen, rogeessonni miidiyaa fi barsiisonniif abbootiin dhimmoota jaalalaman caasuun jibba facaasan irraa of qusachuu qabu jechuunis ibsa kana keessatti eerameera. Akka ibsa kana keessatti qabatte qaamolee jibba labsan kan balaaleffatan ta'uun ibsameera. Qormaanni itti bana mudate keessoo mana amantichaa qorachuu fi tokkummaa cimsuuf carraa uumeeras jechuun ibsa kanaan eeramee jira. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa qulqulluu Abuna Maatiyaas gama isaaniin bara jireenya keenya gabaabduu kana keessatti hundi keenya tokko taanee daandii waaqayyo nu gaggeessin gaggeeffamne amantii keenyaafis sirna mana amantichaa kabajuu qabna jechuun eeraniin. Abuna Maatiyaas itti dabaluudhaan wal-dhabdeen tibbala mana amantichaa keessatti mudate mariidhaan furamuu isaattis gammachuu akka qaban ibsanii jiru.
Ammas oduun mariidhaan wal-dhabdeen kun furamuu yeroo dhagaamutti Itoophiyaanota biyya keessaaf alaatiif gammachuudha. Anis gammadeera. Yeroo kamittiyyu yeroo addunyaa kana irra jiraannutti rakkoo mudachuun isaa waan afu miti. Yeroo rakkoon itti hin uumamnes hin jiraatu. Garuu rakkinicha ogummaadhaan beekumsaan furuudha waan guddaan.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed abbootiin rakkoo keessoo isaaniitti mudate mariidhaan furachuu isaaniitti gammachuu akka qaban eeraniiru.
Yaallafahuun innimaarabbate magnachaa wattuwaadha su basiraaf mafatsam yeekarra kaalle mafattash.
Kan darbe irraa barannu ibsibee hojii taa'ekamu kana keessa katta'uu dhiifama waliin jechuudha kan barbaachisu akkasitti bakka tokkotti deebitanii sin arguu koof gammadeera. Abbootii ogummaa qabaniif bilchaattota ta'an targeera. Biyya abboota akka keessanii qabdu tajaajiluu kootti baay'een gammada.
Abbootiin mana amantaa kun marii isaan irratti ibsa kennaniin daandii tokkummaa cimsuu fi tajaajila babal'isuu hordofuun sirrii ta'uu amananii waliigaltee irra gahameera jechuun ibsa kana keessatti eerameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun Washington DC irraa kan isinii darbaa jiru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nuti ce'e. Keeniyaa keessatti muggeessuun wal'aansa kaansarii gufachiisaa akka jiru gabaasamee jira. Dhimma kanarratti maddi oduu Reuters gabaasanni qindeessi jaallannee dhiyeessa.
Akkuma namoota hedduu Keeniyaa keessa jiraatanii Spireenzaa Meenaan gara waggaa shan dura akka kaansarii harmaan qabamte hin amanne turte.
Kuni gonkumaa ta'uu danda'u jedheen yaada haalu keessa ture. Nama tokkotti illee himanne inuma hin callise.
Kana gochuu kootiin ogeessi yaala barbaachisaa ta'e ituu naan kennin akka duubatti harkifatu taasise garuu. Wanti ba'aa guddaa natti ta'e maallaqa yaalaaf na barbaachisu argachuu ture. Wal'aansi fayyaa kaansariif kennamu kan keemoterapii jedhamu al tokkoof doolaara 280 gaafata. Kun immoo Keeniyaa keessatti giddugaleessaan mindaa ji'a tokkoof walakkaati. Kanaaf maallaqa liqeeffachuutu irra ture. Namoonni yeroon bilbila bilbiluuf narraa kaasuu didan jette.
And then just thank them. People in Kenya don't die because they have cancer.
Garuu waan mafe'essa'u warri naaf dhaabbatan jiru turan. Isaan galateeffachuu malees wannan jedhuun qabu. Akka amantaa kiyyaatti namoonni Keeniyaa keessa jiran sababa kaansariidhaan qabamaniif qofan du'an. Maallaqa dawaa yookaan immoo wal'aansa argachuuf waan hin qabneef lubbuun isaanii darba.
Akkuma Afrikaa iddoo baay'ee keessatti mul'atu. Keeniyaa keessatti namoonni kaansariin qabaman irra hedduun isaanii dhukkubichi ega hidda fageeffate sadarkaa olaanaa irra ga'ee qabamuu isaanii baru. Kana jechuun filannoowwan carraa wal'aansaa daangeffamanii fi maatiin aarsaa maallaqaa guddaa baasuu jechuudha jedha gabaasi baankiin addunyaa baase. Namoota Keeniyaa miliyoona 53 keessaa harka 20 gadi kata'an inshuraansii fayyaa biyyoolessaa keessatti. Galmaa'u isaanii ibseera. Kana jechuun immoo baasiin eegumsa fayyaaf oolu waggaatti kanneen miliyoona tokko ol ta'an gara hiyyummaatti dhiibaa jechuudha. Akkuma Keeniyaan waliigalatti qabeenya horachaa deemtuutti dhukkuba kaansarii adda baafamuuf carraa jiru dabalaa jira. Ragaan ministeera fayyaa akka agarsiisutti dhukkubi kun bara 2012 hanga 2018 gidduutti haala harka 3 jechuun danda'amuun dabalaa jira. Umriin jiraachuutti danda'an fooyya'uu fi amala balaa kaansarii kanaaf nama saaxilan kan akka nyaata fayyaaf hin tolle nyaachuu, sochii qaamaa gochuu dhaabuu, dhugaatii alkoolii dhuguu fi tamboo xuuxuun rakkoo kaansarii kanaaf ka gumaachan akka ta'e ministeerri fayyaa kan Keeniyaa ibsee jira. Garuu maqa balleessiin dhukkubsattoota irra jiru haala jiru daran hammeessaa jedheera. Giddugala wal'aansa fayyaa raadiyootarappii jedhamutti kennanii fi yaalii dhukkuba kaansarii keessatti kennan kan Naayiroobii irraa Dr. Brigid Nyaabuto akka jedhanitti dubartoonni kaansarii beekamoo kanneen akka fiixee gadameessaa fi harmaa adda baasuu ni sodaatu.
Having cancer it's not an easy sentence. You have to live to tell the story.
Kaansarii qabaachuu jechuun murtii du'aa kan taane nan beeka. Seena kee himachuuf. Jiraachuu qabda.
Jechuun dubbattee jirti.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala keessa sa'alama fulakka jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata satellite'dan saganta dabarsu kanarra asirratti raawwata kan isin keessummeesse antu jube horati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.